Зебур, экинчи бап. Не үчүн миллетлер шамата көтөрөлөр? Не үчүн халклар бош шейлерни акылга коялар? Дүнья падишалары баш көтөрөлөр, башлыклары бирлешип акыл танышалар, Раббиге ве онун месихине каршы чыкалар. Кана, оларның зынжырларыны бозып ташлайық, оларның бұғавларындан азат олайық. Көклерде отырған күлейжек, Рабби оларыны масқара етежек. О вақыт о, ачувнен айтажақ, ғазапланып оларның юрегіне қорқу сачажақ. Мен падишаны сайлап, мұқаддес Сион дағымда оны ерлештірдім дейжек. Мен Раббинин низамнамесини билдиречегим. О мана деди: "Сен меним оғлумсын. Бугун мен саңа баба олдым. Менден истеп сорасаң, мен сени халқларнын сайыбы япажагым. Бутун ер юзуну саңа беречегим ве о сенин барлыгың олур. Демир таяк менен халқларны тар-мар этежексиң. Чөлмекчинин бардагыны кибы оларны парчалайжаксың" деди. Энди, эй падишалар, акыллы олуңуз, эй дүнья жолбашчылары, огрениңиз. Раббиден коркуп, оңа хизмет этиңиз, эмди калтырап кубаныңыз. Оглуну урмет этиңиз, жокса онун ачуу чыгар ве сиз өз жолуңузда гайып олурсуңуз, чунки онун ачуу тезден алевленер. Оңа ишанған адамлар не де бақытлы олурлар.